Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere kõigile Ilmaelu saate kuulajatele. Tänane saade on meil tehniliselt veidi keerulisem kui tavapäraselt, nimelt Enn on meil hetkel hoopis suurel mandril ja meie Tarmoga siin meediamissioni stuudios Kärdlas, aga õnneks on meil olemas sellised toredad tehnilised lahendused nagu Skype ja telefon ning selle abiga püüame ka Ennuga ühenduses olla ja kõigepealt kontrollime seda, kas Enn meid kuuleb ja kas meie teda kuuleme. Tere Enn!
Tere! Kuulen teid küll, kas te mind kuulete?
Ja tere Enn, mina kuulen sind ka.
Kuuleme, et kuidas on mandrimaa paigas?
Ma usun, et on päris sama koha peal, et siia ma olen hea kindel, eks, et seal Tubala küla juures on see vai, mis teda maa sees hoiab. Et see pole mitte Pauluse vai, aga Tubala vai. Aga mis mandrimaad kinni hoiab, seda ma ei tea.
Ta on kuidagi Hiiumaaga seotud ja siis Hiiumaaga koos seisab kinni.
Ei pole küll, sest igal juhul tee pikkus oli täpselt sama nagu ikka siia, nii et järelikult on ta sama koha peal.
Selleks hetkeks, kui saade eetrisse läheb, on maha peetud, ma ei tea, kui suures ulatuses siin meie nii-öelda laiuskraadil, aga maha peetud paljasjalgne päev, ehk päev ilma kingadeta, mis toimib kampaaniana, ma julgen arvata siiski paremini vähe lõunapool, kus paljajalu ringi tatsamine erilise tervisekahjustusi kaasa ei too. Meil siin on veidi karm praegu paljajalu liikuda, vähemalt ma arvan, et pole see väga mõistlik. Aga mõte on ilus juhtida tähelepanu vaesusele ja nendele, kellel lihtsalt vaesuse pärast ei ole võimalik kingapaari osta ja nii käiakse paljajalu ja tihti peale ei saada kooli, sellepärast, et kooli võib ainult kingadega minna ja nii edasi. Selline ilmselge kampaania, mis teatud piirkondades, teatud seltskondades väga, väga populaarne. No, veel maanteamet korraldab kampaaniaid, ma ei tea, millised sõida kaine peaga ja kinnit.
Pane turvavöögin
ja
katakaismel.
Siis, ma ei tea, riik korraldab oma reklaamimiseks ja kodanike mõtteviisi muutmiseks kampaaniaid ja alles iljut oli siin Soome ärksamad kristlased või ma ei tea, neid võib juba vist nimetada Soome kristlik uudised lugedes, vaata, et sellised teisiti mõtlejateks, et tulid välja kampaaniaga, et ära alistu kutsudes noori siis mitte muganduma või alluma ühiskonnas valitsevatele suundumustele, no üks tugev suundumus on selline ka homoseksuaalsus näiteks. No kuigi selle kampaani korraldajad juba oli uudis, et tahetakse karistada selle eest, kuidas nad ühiskonna turvalisust ja noorte turvalist keskkonna rikuvad oma selline kampaaniaga. Aga võibolla tänas saadet alustaks selle mõtisklusega, et ma ei tea, kas me kristlastena ei peaks osa oma evangelisatsioonistrateegiast nagu korraldama sellises kampaaniavormis, sest oleme ausad, riik tõenäoliselt või maanteamet on meie mõtlemist oma kampaaniatega, ma arvan, muutnud. Et kui mõnda aega tagasi ikka Hiiumal praktiselt üldse ei pandud turvavööd peale, siis täna me ikka paneme ja ma usun, et üks osa kindlasti on sellel see, et on kampaaniad, mis tekitavad meie jaoks arusaamised, normaalne inimene sõidab kinnise turvavööga ja see on meile kasulik ja oluline. Et äkki peaks otsima suured sponsorid kleepima, Kärdla kõik võimalikud reklaampinnad täis, plakateid, mis ütlevad näiteks, et Jumal on hea või ma ei tea, taevase põrgu on reaalsed või kuulsate kristlaste, Eesti kristlaste pildid, kus nad tunnistavad, et mina usun Jumalat. Et kas selline lähenemine võiks midagi muuta? Või oleks see nii-öelda selline maailmalik?
No kui me mõtleme siin mõnda aega tagasi toimunud Lootuse festivalile, siis seda ju üsna niisuguses võtmes ka korraldati. Oli väga tugevalt tehtud reklaamikampaania, plakatid, telereklaamid, raadioreklaamid ja ma ütleks, et see asi toimis.
Eks selliste kampaaniate puhul on ju alati see, et kampaaniad maksavad. Keegi peab rahastama kampaaniaid ja eks riik eraldab selle jaoks raha, et oma suuri kampaaniaid läbi viia ja kui me Lootuse festivali läbi viisime, siis oli ka kampaania mitte ainult selles mõttes, et kutsuda inimesi ja panna plakateid välja igale poole, vaid oli kampaania ka selles mõttes, et toetada, et anna raha, et see kõik oleks võimalik, et seda kõik oleks võimalik teha. Ja niimoodi kutsuti ka usklike jumalarahvast üles, et nad võimaldaksid selle ka rahaliselt. Kui sa sellest kampaaniast rääkisid, siis mina mõtlen küll, et me võiksime praegu varsti tulevad piiblipäevad Pärnus, et see rahastamise kampaania on oluline kampaania, et toeta piiblipäevi, toeta näiteks 100. Omal ajal oli 100 krooni, kes annab 100 eurot, on ju väga hea. Piiblipäevade toetuseks. Ma usun, et piiblipäevade meeskond on väga õnnelik.
Jah, aga mina mõtlesin just seda, et kas me kampaaniaga muudame inimese mõtteviisi, ehk kas piisab sellest, kui me loome, ma ei tea, siin meie linna ruumis sellise olukorra, kus kristlane olemine vähemalt plakati peal on täiesti normaalne, see on vägev, tore inimesed on kristlased, et kas see kampaania muudaks midagi inimeste sees nii-öelda kristluse kasuks või jumala poole või esitame küsimus, et kas evangeeliumi kuulutamine saab olla, kas seda saab üldse nimetada kampaaniaks või on seal mingi ikkagi sisuline erinevus?
No tihti seda nimetatakse kampaaniaks, nimetus ju isenesest ja muuda asja, et fakt on see, kui me korraldame väga hea vaimulik ürituse või ei räägi sellest mitte kellelegi. Ütleme, et ema sa paned, ma ei tea, kultuurimaja saali kinni, kutsud sinna kokku kohale, ütleme, mingisuguse ansambli ja võibolla mingi super hea jutlustaja, aga sa ei ütle mitte kellelegi seda. Ega siis ka midagi välja ei tule. Ma mõletan, et mõned aastat tagasi siia mul peeti vist esimese missioni nädalaid ja siis oli üks õhtul oli, mõletan just teie meelde luguse palvama ja teenistus, kui enne tiim, kes oli siis kohal Agnes pööninguga ees otsas, nad käisid, panid, oli kuulutusi välja pannud bussipeatustesse, käisid külas, rääkisid inimestega ja nad tõid selle, minu teel selle neljapäeva õhtul, need tõid luguse palvama täiesti täis inimesi suvisel ajal. Ja ilma selle nagu reklaami tegemata, ilma inimesi kutsumata, ma kahtlen, et oleks nii palju tunnud. Nii et kindlasti on meil tarvis nagu kuidagi moodi teada anda seda, mida me teeme. Ja ma usun, et selline positiivses mõttes kampaaniaga, aga võimalikus maailmas ei ole midagi halba see, et me räägime sellest, kes me oleme ja miks me oleme ja kes on Kristus ja seda, et Jumal on hea ja miks mitte ennast avalikumalt reklaamida, kui meil oleks võimalust oleks.
No ma natuke kiusan siin selles mõttes, et kas siis tegelikult on kiriku koguduste nagu see ka vähene mõjule pääsemine ja mõnes mõttes ühiskonnas tagaplaanil olemine on, võin öelda, et äkki on siis raha taga, sest kui meil oleks raha, siis me saaks teha kampaaniaid ja siis me saaks luua sellise laiema ja avatuma imidži kirikust ja kogudusest.
Ma usun, et see on pool tõde, aga see on natukene tõde küll on selleses. Et ainult selge see, et me ainult rahaga midagi teha ei saa, aga ilma selle, et on ka keeruline, et me võime siin, mida mina olen mõelnud nagu mõnda aega ja kui me see natuke ka mind puudutame, usun, et nii sulle kui ka Tarmol on see tuttav, et tegelikult kõige rohkem vajaksid täisajalisi töötegijad just nimelt väikese kogudused, sellepärast neil ei ole väga palju töötegijad välja panna, aga selleks, et kärda või palada või mis iganes siia oma kogudus suudaks välja panna täisajaga töötegi ja selleks on ka raha tarvis ja seda ei tule hetkel nagu niisama lihtsalt kogudusel kokku. Ma usun, et ükski Hiiumaa kogudus ei ole praegu nagu võimeline tegelikult mõistliku palgaga inimest ametis pidama.
Kui kampaania kaudu inimesi tahta nagu pidevalt või püsivalt mõjutada, siis tegelikult ikkagi need kampaaniad ei saa olla ainult korraks sellisel juhul, vaid see on ikkagi pikem protsess ja kui me enne siin tuletasime meelde neid turvavöösid ja muid asju, mille jaoks on tehtud kampaaniaid, siis need ei ole ka tehtud ju mitte ükskord, vaid väga väga pikalt ja kaua aega, mitmeid kordi ikka jälle ja jälle. Ja teiselt poolt muidugi, noh, kui me näiteks võtamegi selle turvavööde nagu teema nagu näiteks ka, siis lisaks nendele kampaaniatele, kus siis turvavöö pealepanekust väga positiivselt räägitakse, on politsei teinud ka järjepidevalt trahve selle eest, et kui ei ole turvavööd ja et noh, mõjutamine käib nagu mitmel rindel. Et kui me täna nüüd mõtleme selle peale, et noh, miks ma panen turvavöö, siis ma ei tea, kui palju on nüüd neid, kes panevad turvavöö sellepärast, et aga muidu saab ju trahvi. Et noh, võibolla on see, et noh, normaalne, et ma panen turvavöö, sest muidu ma saan ju trahvi. Et kas see nüüd tegelikult on siis selle inimese, kuidas ma ütlen, kas on südame olukorra muutus toimunud või on see tegelikult lihtsalt hirmust? Ma ei taha trahvi saada, mul on raha muuks ka vaja. Et kui ma mõtlen nüüd evangeeliumi kuulutamise peale ja selle peale, et Jumala igatsus on ju see, et inimeste südamed saaksid muudetud. Kahtlemata me saame kõikidest oma üritustest teada anda kampaania korras ja toetada neid üritusi, aga kas me inimeste südamete olukordi suudame kampaania kaudu muuta isegi, kui me neid kampaaniaid teeksime väga pikaajaliselt. Et inimese süda on piisavalt keeruline ja piisavalt sügav, et kampaaniaga päris kõigi südames oppideni ilmselt ei jõua. Ükskõik kui hea kampaania me ka kokku paneksime. Midagi võib saavutada, suhtumise muutumisi võib saavutada. Võibolla võime saavutada selle, et noh, kogudustesse suhtutakse mingis mõttes positiivsemalt või noh, see image saab nagu meeldivam. Aga see inimeste südameid muudab tegelikult, et ega usu kuulutamine või evangeelne töö ei saa lõpuks ikkagi olla ainult kampaania korras tehtav. Kogu meie elu peab olema sellega nagu noh, läbi imbunud ja noh, me võime siis öelda ka, et jah, kogu meie elu ongi üks suur kampaania.
Jah, ma usun, et see koht, kus me jõudsime, oli see, kus ma oma kiuslike küsimustega tegelikult jõuda tahtsin, et tega me tõenäoliselt neid asju nagu vastandada oma vahel ei saa ja aga tõesti kampaania ilma Jumala Jumala väeta või kampaania ilma sellest sisuta, mida me võibolla kampaanias nagu kuulutame, siis see on väga, väga nutune ja petune asi.
Just, et need asjad peavad nagu koos käima, et sisu peab olema taga ja sisu edasi on või võibolla küll teine kord ka natukene niisuguste reklamimaailma vahenditega kaasa aidata sellele.
Nii, aga nüüd ikka muusikapala ja siis läheme päris tõsiste teemade juurde. Thank you. Eetris on Ilmaelu saade ja Tarmo Kähre, Timo Lige, Kärdlas ja telefoni kaudu Tallinnast kuuldel NVEVO. Kui juhtuvad katastroofid, siis küsitakse ikka, et kas see oli Jumala karistus. Ja Ameerikas uuriti, alles hiljuti, see pärast suri Jaapani maavärinat ja tsunamit, et kuidas inimesed sellesse suhtuvad, eest kristlased, et mida nad arvavad katastroofidest, et kas on Jumala karistus või on see midagi muud. Ja selgus, et Ameerikasse määratlused on see, et evangeelsed kristlased ja siis on protestandid ja siis on katoliiklased. Et noh, ma ei oska öelda, kuidas meie evangeelsed kristlased siis, ma ei tea, baptistid, vabakirikud, nelipühilased või ja siis protestandid kui luterlased ja noh, katoliiklased on katoliiklased. Et siis selgus, et evangeelsed kristlased Ameerikas on nagu altimad arvama, et Jumal karistab just sellisel moel ka inimesi. Ja enamus ameeriklases küsitluses selgus, et usub, et Jumal kontrollib kogu kõike, mis siin maa peal sünnib. 84% valgeid evangelikaal usub, et Jumal kontrollib kõik. Protestantide seas oli see uskumus 56% ja katoliiklaste seas 52%. Need pooled katoliiklased arvavad, et Jumal ei kontrolli olukordi siin maa peal. Ja veel oli selline arvamus, kas või küsimus, et kas Jumal kasutab katastroofi inimeste karistamiseks, siis 51% evangelikaal arvas, et jah, 20% luterlasi ja katoliiklasi jagasid siis nende arvamust. Ja rohkem usuti ja oldi üks meelel selles, et need on märgid Jumalalt. No tõenäoliselt ikkagi aegajalt tullakse, oleme me kristlased, oleme me pastorid või lihtsalt Jumala lapsed, me juurde ja hakkame evangeeliumist rääkima, hakkame Jeesusest rääkima, et no aga kuidas selle hea Jumalaga ikka on, et mis mood ikka Jumal lubab neid katastroofe tulla. Et me oleme mingil ajal seda teemat küll puudutanud, kuna see on praegu aktuaalne ja võibolla viib ka edasi sujuvalt järgmisesse teemasse, siis mis on see, mis meil öelda on, et kas on see Jumal, kes seal neid maid väristab ja neid suuri laineid tekitab, et siis inimesi hävitada, et meile siis midagi öelda või jaapanlasi või kedagi teisi karistada?
Mina ei oska seda küll öelda, kas nüüd need tänapäeva katastroofid on ilmtingimata suuremad, võimsamad ja jõulisemad, kui need on olnud minevikus. Sellepärast, et ka minevikus on olnud väga suuri, väga tugevaid katastroofe, mis on väga traagiliselt mõjunud rahvastele. Ja noh, ma ei oska tegelikult isegi seda hinnata, kui ränk on ütleme, see katastroof, mis praegu nüüd oli Jaapanis. Sest arvestada tuleb ju kahtlemata sellega, et ohvrite arv on suurem jah, kui oli olnud varasematel aegadel, aga elanike tihedus on ka oluliselt suurem, kui oli varasematel aegadel, et selles mõttes on loomulik, et ohvrite arv peab olema suurem, sest elanike arv on suurem. Nii et kui räägitakse sellest, et tänapäeval on need katastroofid nagu kuidagi eriti hullud, siis sellele, et nad paistavad nii hullud on ühelt poolt nüüd see rahvastiku tiheduse tõus ja teiselt poolt ka see, et see info lihtsalt jõuab väga paljudeni väga kiiresti, et 100 aastat tagasi ei jõudnud üldse info nii kiiresti nii paljude inimesteni, et see omakorda nagu võimendab veel seda, noh, kuuldused on ikka nagu võimendavad sündmust ennast, et ma arvan, et selles mõttes võibolla tänapäeva maailm ei ole ohtlikum ja hullem, kui see on olnud ma ei tea, 50 aastat, 70 aastat tagasi. Teiselt poolt kindlasti Jumal teab kõik, mis toimub ja ega ükski maavärin ei toimu ka ilma Jumala teadmata. Kas nüüd sellest saab nüüd kohe öelda, et et Jumal karistabki, Jumal läkitab. Selles ma enam nii kindel ei ole. Kui Jeesus rääkis torni kukkumisest inimeste peale, mulle tuleb praegu see torni nimi meelde, et siis ta ütles, et ega need inimesed, kes sinna torni alla jäid, et ega need polnud patusamad kui teised, et ma arvan, et nii päris üks ühele ei saa võtta, et võt nüüd nendele inimestele Jumal läkitas selle karistuse. Sama hästi võiks Jumal läkitada meile mõne karistuse.
No mina olen mõelnud selle peale teine kord ka nii, et no üks asja on tõesti, et inimesi on kõige maailma rohkem saanud. Aga teine on seda, et inimesed ei kuule enam mõistlikku juttu ja nende jaoks on oluline teine kord olla seal, kus nad on nagu arvestamata seda, mis toimub nende ümber. Ja kui siis midagi juhtub ja tulemuseks on ka siis materiaalne või inimkahju, siis on väga lihtne jumalat süüdistada samas nagu ise seda nagu ära unustades, et noh, võib-olla oleks targem olnud asju teha teistmoodi. Et kui me tänapäeval räägime sellest minu poolest jaapanlaste tuumaelektrijaamast, see oli nagu päris huvitav vaatepilt, kui tuumaelektrijaama on ehitatud otse ookeani kaldale. Ja selles riigis, kus mille keeles tuleb sõna tsunami, tähendab, jaapanlased on selle asja välja mõelnud. Nemad teavad, mis see on ja nad peaksid olema nagu väga hästi kursis, mis võib juhtuda. Ometi on need ohtusid alahinnanud. Et kas nüüd ütleme kõige selle katastroofi juures, mis seal on toimunud, saab öelda nüüd näid, Jumal on oma viha välja valanud ja ära hävitanud selle. Või mis inimesed elavad seal, kus nad elavad. Mäletan kunagi vaatsin pilte vist Ameerika Ühendriikidest, kusagil Kaliforniast, Los Angeles kandis, kus rikaste inimeste majad olid ehitatud ka täpselt ookeani kalda peale liiva peale. Ja umbes iga 2 aasta või 3 aasta tagant tuli orkaan, viis need majad minema, kindlustus maksis need kinni ja ehitati jälle uued sama koha peale. Et see on ütleme pigem siis nagu inimeste enda rumalus ja jõnnakas käitumine, mulle just meeldib seal olla, ma ei hooli sellest ohust, mis seal on, et selle koha peal küll me enam väga raske jumalat süüdistada, et asjad toimuvad nii nagu toimuvad, et noh, samas me näeme ka seda lõpuaegade kohta, meil on öeldud ja me kuuleme sõnumid ka maavärlinatest ja looduskatastroofidest, tähendab, et see on nagu üks märk sellest, et asjad hakkavad lõpule lähenema, nii et ma ei näe ka nüüd nagu mingit nii väga erilist viha nüüd oleks siis ühe või teise rahva peale nüüd sellega välja valatud, ma usun, et palju teisi rahvad, kes oleks võibolla suuremad viha väärt.
No selliste sündmustega seoses praegu on nagu kaks äärmus saab tekkida. Üks äärmus on siis see, et jah, et näed, on sellised sündmused, kõik seal rahutused, seal lõunapool ja tsunamid ja maavärin, et nüüd kohe on maailma lõpp. Ja siis teine pool on siis see, kes ütlevad, et ei, et neid on ikka olnud ja võtad suuremaidki, et rahuneme nüüd maha, et ei ole seda maailma lõppu nüüd kuskil. Ma just juhtusin kõrvuti suhteliselt niimoodi üksteise järel lugema kahte sellist uudisklippi, mis puudutab seda teemat nagu ühelt ja teiselt poolt, et paljude kristlaste jaoks väga autoriteetne jumalamees David Wilkerson ütleb, et Jeesuse tulek on lähedal. No ma arvan, et sellist asja ütelda on peaaegu põhjust kogu aeg, sest juba piiblist me võime seda lugeda.
Lähemal kui siis, kui me peastatud saime, see on täiesti õigu igal kuupäeval.
Just. Ja David Virkasen ütleb, et mina usun, et Jeesuse tagasi tulek on väga lähedal, me näeme, kuidas Jumal koondab rahvaid Iisraeli vastu ja kõik toimuvad sündmused on kiiresti liikumas lõpupäevade suunas. 29. märtsil on ta sellised sõnad ütelnud või kirja pannud. Kõik märgid viitavad lähisida sõjale Iisraeli vastu, araabe rahvaste seas valitsevad rahutused saavad üheks üleskutseks hävitada Iisrael. Me oleme peagi tunnistamas aastaid kuulutatud prohetlike sõnumite täitumisest. Need, kes tunnevad piiblit, tajuvad ka pühavaimu kinnitust eneste sees, issanda tagasi tuleku suhtes. Me kuuleme pühavaimu kutset eneste sees, mis hüüab tule, issand, Jeesus. Tule. Ja noh, ma arvan, et kõik see, mis siin kirjas on, me mõistame seda ja mõtleme seda täpselt samamoodi ja näeme, kui meil vähegi silmi on näha, mis ümberringi toimub, siis üks silmuse koomale tõmbumine käib kogu aeg. Kui kauge see lõplik punkt on, seda me ei tea. Ja teine uudis, mis saalt kõrval lugesin, oli see, kuidas see kõlab nii kummaliselt. Vene kirik lükkab tagasi kuuldused peatsest maailma lõpust. Nagu Vene kiriku käes oleks see, et kas tuleb maailma lõpp või tuleb, nii kui, noh, ma ei tea, siin on Andrus Veerpalu ümber tekkinud suur poleemika, et kas ikka tarvitas stoppingut või ei ole, et siis, noh, ma ei tea, et see on nagu Eesti suusaliit lükkab tagasi kuuldused, et oleks midagi sellist olnud. Aga Moskva patriarhaadi Astana ja Almata piiskopkonna abipiiskop Gennadi hinnangul ei ole maailma lõppu veel oodata, vahendab Interfax. Piiskopi sõnul peavad uue testamendi järgi olema täidetud 2 tingimust. Esiteks kehtestatakse maailmas universaalne antikristuse kuningriik, ja teiseks öeldakse Luuka evangeeliumis, et ajaloo lõpule jõudes on maailmas alles jäänud väike hulk kristlasi. See oli vist eelmine kord, kui me seda Jeesuse sõna või seda Jeesuse küsimust puudutasime, et kui Jeesus küsib, et kas ma leian usku. Ja siis Gennadi või siis Vene kirik laiemalt ja võib-olla paljud teisedki on võtnud seda sellena, et siis ei leia neid kristlasi. Me teame, teine pool kristlaskonnast on uskumas lõpuaja ärkamist, mis eelneb Jeesuse tulemisele. Nii et sellised kaks mõneti sellised vastandlikku uudist ja ka tegelikult kristlaskonna seas kaks mõneti vastandlikku sellised lõpuaja senaariumit. Et no, kui oluline on üldse mõista või ühtemoodi üldse nendest asjadest aru saada?
Mina olen mõelnud paljus nagu selle, et ühel pealt nagu Jeesus ütleb, et keegi nagu ei oska seda tundi nagu ära aimata. Et noh, on siin asja oli ju üks lugu sellest, et kui kuupäev ja kellaaeg pandi ka paika, ma nüüd ei tea, mis aja vööndi järgi 21. mail, kuus oodate kristlase tulemist, üks Ameerika pastor või koguduse juht või kes iganes, ta siis on raadiovõrgu juht, nagu teatas seda. Ja ta tegi suuri ja huvitavaid ja mulle mõne veel arusaamatud arvutusi selle kohta ja ometigi, kui piibel meil seda, et isegi poeg ei tea täpselt seda tundi, et siis me tõenäoliselt ei ole küll võimelised seda tundi välja arvutama. Et see, mida piibel meil tänud üles kutsub, on, et vaatame ajamärkisid, vaatame, mis toimub meie ümber, nii nagu Vilkerson ütleb ka, eks, ja sellest me nagu lähtume, et ilmselt see aega läheda, mina usun ka seda poolt. Ja teisalt meil nagu kutsutakse üles valvel olema tegelikult sõltumata siis sellest, kas see on homme, kas see on 10 aasta pärast või 50 või 100 aasta pärast. Me peame valmis igal juhul olema, sest me ei tea, millal meie enda jaoks see kutse tuleb. See võib tulla väga kiiresti ja me peame igal juhul valmis olema.
Ja, ma arvan, et me oleme Ennuga siin selle koha pealt üsna ühes paadis, aga vaadates ja selle peale, mis toimub ja ma arvan, et selles mõttes on ikkagi ka Euroopa infokanalid natukene noh, ebatäpsed või õieti nad valgustavad ikkagi Iisraeli ja Lähi-Sida sündmusi suhteliselt ühekülgselt. Et tõepoolest on nagu märgata sellist Iisraeli ümber olevate riikide nagu tihedamat koondumist Iisraeli vastu. Ja selles mängus tegelikult on juba kaasas ka teatud mõttes ikkagi ka Euroopa riigid ja kohati on tunda ka sellist Ameerika ettevaatlikust Iisraeli toetamisel, et millisel hetkel noh, tõepoolest nagu kogu rinne ühiselt Iisraeli vastu pöördub, seda ei oska täna keegi öelda, aga kui jälgida seda mis toimub Lähi-Sidas, siis tegelikult see suundumus on seal täiesti olemas ja selles mõttes mina küll nõustun Vilkersoniga, et me elame nagu väga äreval ajal. Noh, piibel kutsub meid üles ka seda, et vaadata viigipuid ja teisi puid ja noh, tasub tähele panna, mis toimub nii Iisraelis kui seal ümberringi ja mitu korda on seda juba näha olnud, et kui Araabias just nagu antakse võimalus demokraatlikult midagi valida, siis tulemus on tegelikult ka Euroopa jaoks ootamatud, ohoh, kes võimule said. Tegelikult ka keegi võib-olla ei oodanud Liibanonis sellist lahendust, nagu seal tuli siis, kui see valimised tulid ja täna, no, täna me peame ikkagi ütlema, et seal ei ole mingit selgust Liibanoni olukorras, ei ole normaalset valitsust, riigis asjad toimuvad suvaliselt, just mõni aeg tagasi me võisime Eesti televisioonis vaadata, kuidas räägite riigist, mis on ära jaotatud noh, rahumeelselt või vähem rahumeelselt 18 eri kildkonna vahel seal Liibanonis, et noh, tegelikult me oleme suhteliselt naiivsed, kui me arvame, et demokraatia nüüd korraga Araabia maailmas midagi väga head korda võib saata, et see ei pruugi üldse mitte nii olla. Nii et me elame väga äreval ajal ja me ei oska keegi öelda kuupäeva ja 21. detsember 2012, mida ka siin on väga palju nimetatud erinevates kohtades, nagu maagiline number ju 21, 21, 22, 2, 012, oh, jah. Igatahes ükstegi kuupäeva ma kunagi ei oska öelda ja, ja seda tõesti keegi ei tea. Ja seda ei saa ka öelda, et kui kuupäev on nimetatud, et siis sellel päeval kindlasti ei tule, sellepärast, et me ei tea kuupäeva. Ta võib tulla ka sellel kuupäeval, mida keegi nimetanud on. Mitte sellepärast, et ta oleks pihta saanud sellele kuupäevale, või et ta oleks ilmutatud, aga lihtsalt me ei tea seda kuupäeva.
Ma no, kogu selle teema nagu isiklikuks muutes, siis mind väga liigutas ühe noore inimese, suhteliselt noore inimese palve, kui ta siiralt ja pisaratega palvetas tõesti igatsusega Jumala poole, et Jeesus tule. Issand, tule. Ma väga ootan sind, issand, tule. Et see, mida ka Wilkerson siin esile toob, seda piibli kirja kohta, et me kuuleme pühavaimu kutset eneste sees, mis süüab tule, issand, Jeesus tule. Et see, kui see kutse meie sees on, siis see näitab mõneti, et meie fookus on nagu paigas, et kui meie intensiivsus, armastus, ma ei tea, mis veel on nagu seotud siinsete maiste asjadega, siis me ei taha, et me võime aksepteerida Jumalat, me võime öelda isegi, et me armastame teda, me võime teda ülistust laulda, aga meil on nii palju olulist veel pooleli ja asju, mis meid siin seovad, et jah, Jeesus, loomulikult ma tahan igaviku sinuga olla, aga viibi veel veidikene, ära veel tule.
Just, me saaksime oma põllutule vaadata ja tööd ära tehtud ja majad värvitud ja mis iganes veel vaja teha on. Meil on veel nii palju asja, et see võib jah teinekord tulla meie inimlikuks pilguks, aga ma usun, et see, milleks piibel meile fookuse tõesti annab, on see, et me oleksime kogu südamest valmis selles päevaks ja ootame ja teeme nii kaua, kui meil veel võimalust on midagi teha ja maale heaks.
Mina olen päris mitu korda palvatanud, et ära veel tule, et las veel keegi pääseb. Et selles mõttes ma igatsen, et nagu armuaeg oleks pikem, et veel saaks pääseda inimesi, et noh, kui see maja värvimata jääb, siis pole vahet, kas ta põleb ära värvituna või värvimata.
Pärast muusikapausi me räägime väga intrigeerival teemal ja kristlaste seas samamoodi sellest veidikene lõhet tekitaval teemal ja ühest nägemusest, mis on väga palju juba furoori tekitanud kristlaste seas.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kristlikus ja sekulaarses meedias on mõnda aega emotsioone üleval hoidnud nii-öelda Angeelika lugu või Angeelika, noore tüdruku nägemus taevast ja põrgust. Meie väike kristlik meedia on ka ühelt poolt edastanud Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Liidu presidendi Meego Remmeli hoiatuse selle nägemusega seoses ja teisalt on lausa esitatud küsimused, kas see Angeelika Zambrano on uus Martin Luther, kes oma on tunnetuse ja ilmutuse jagamise tõttu koguduse noh, nii-öelda vande alla pandud. Ja noh, olgu seal muud, mis on kõige suurem poleemika on tõenäoliselt selles, et Angelika väidab, et talle näidati põrgus paavst Johannes Paulus teist. Just lugesin kuskilt mingis muuseumis, kus see seisab selle paavsti kroon, ehk siis meest, kelle krooni ilutsevad sõnad Vicarius Filii Dei, ehk siis Jumala poja asemik maa peal. Ja see on siis tekitanud nagu vastakaid arvamusi isenesest, see nägemus on väga selline noh, vagadusele ja oma südame läbikatsumisele juhtiv, mis isenesest on äärmiselt positiivne, teiselt nähakse selles ka oma moodi sellised ohumärke. Et kuidas nüüd enne Tarmad olete kindlasti seda sellega kursis ühelt ja teiselt poolt ja mõtisklenud ja enda jaoks lahti mõtisklenud või mõtestanud, et millega siis tegu on?
Need erinevaid nägemusi taevast ja põrgust, ma usun, me oleme ju kõik lugenud siin viimast aastate jooksul. Noh, kui me Eesti mastaabis meile tuletame, siis on välja antud pisikene raamatukene taeva Jaanist. Ma ei tea, kas te olete sattunud lugema seda. Kes käis ka taevas ja põrgus ja nägi ka seal inimesi, keda ta nime pidi nimetada oskas. Seal küll oli kirikuõpetaja ja mõisahärra, keda tema nägi põrgus olevat. Ja on meil olemas Mary Baxter vist oli see niisugune nimi, kes on kirjutanud kas oli jumalik ilmutus taevast, jumalik ilmutus põrgust, sellised väikesed raamatud ja üks Vene või õigemine Ukraina mehe äsjane ilmutus, siin vist eelmisel aastal liikus ka, kes nagu mees, kes suri ja noh siis nagu ta ärkas ka surnust üles ja sinna juurde oli siis see kogemus. Et need on olnud erinevad ja minu nagu niisugune isiklik arusaamine, mis võib ole olla, aga on see, et kogu see, ütleme, terminoloogia, kui me näeme ka piiblis, kui me loeme, mida Johannes kirjutab näiteks taevast või mida Hesekiel kirjutab taevast, et see on ilmselt niivõrd suur ja niivõrd ületab meie inimliku mõistust ja me saagi täiesti adekvaatselt pilti anda selle kohta. Me iga üks näeme paratamatult subjektiivselt siis seda nägemust ja seda, et minu jaoks need lugedes on olnud eelkõige oluline või mis mind nagu mõjutab eelkõige on just selline see tundemaal, mis seal juures on, ütleme, see noh, äärmuseni minev rõõm ja rahu ja kerguse tunne, kui sa oled Kristuse kõrval, nagu saad seda taevariiki näha ja samas jälle äärmuseni minev ängistus ja ahastus ja nagu maha surutus ja kõik see halb negatiivne, mis on nagu põrgut nähes. Et see, mis puudutab nüüd noh, konkreetseid inimesi või ma oleksin ka üsna seda meelt, et tähendab, ma julgeks küll niisugust asja võtta oma peale, kui mina peaksin sellist nägemust tegema, et nüüd tõepoolest, nüüd oleks lõplik tõde selle koha peal, et nüüd just üks või teine inimene, noh, seal oli veel Michael Jackson ja kui me nimesid juba nimetasime lisaks Johannes Paulus teisele ja veel mõned, noh, seal Ecuadores keegi tuntud, üks noored surna poplaulja vist oli veel kolmas nimi, keda mina mäletan. Ja noh, kes seda teksti nüüd lugenud on, siis sealt otseselt minu jaoks kõlas ka küllak kummalisena, kui ta see rääkis 8-aastases poisis, kes noh, multikate vaatamise pärast oli siis nagu põrgus. Noh, minu aru saame, siis, nagu jumalast ja jumala armust ja ka jumala kohtumõistmisest nagu see asi hästi ei lähe kokku. Aga ütleme jälle, see on väga subjektiivne ja see on ühe inimese pilt ja seal taga võib veel midagi muud olla, et ma võtaksin sealt nagu selle positiivsem, vaid on tähendab just selle poole, mis niisugused nagu tundeid ja samas ka noh, seda sama hoiatus kirjeldab, et see asi on reaalne, me võime see näha ja ta ei ole mitte ainuke, kes on näinud. Väikeste üle antsidega, aga suhteliselt sarnased on tegelikult on nägemus.
Ma olen lugenud ka küll seda Angelika nägemust, mis on siin liikunud ja ka taevajani raamatud ka. Ja mõnda teistki, mis on taevast ja põrgust rääkinud. Ja tõepoolest võib öelda seda, et küllalt sageli on neil selliseid sarnaseid jooni. Kui ma ise esimest korda lugesin seda Angelika nägemust, siis ma võiksin öelda niimoodi, et minus jäi mingisugune selline nagu kriipima natukene, et noh, on, aga nagu ei ole ka. Ja minule ka kõige esimesena nagu torkas silma see väga konkreetselt nimede nimetamine, et kes seal on ja üldsegi mitte sellepärast, et need inimesed ei võiks seal olla, isegi ühegi inimese meile paistev teenimine ei pruugi tähendada seda, et see inimene on taevas. Kuigi meile võib tunduda, et ta, oi, ta on ju nii püha. Noh, me ei tea seda. Kui me loeme piiblit, siis me tegelikult, kui me loeme neid kirjeldusi, kus on Jeesuse ees need, kes lähevad, kes pärivad isa kuningriigi ja kes ei päri, siis see, need kirjeldused annavad meile mõista seda, et see, keda me taevas näeme, võib olla ootamatu. Ja see, keda me seal ei näe, võib olla ka ootamatu. Et noh, selles mõttes ma ei oska ümber lükata ega kinnitada nüüd, kas paavst Johannes Paulus teine on või ei ole taevas. Mina ei mõista ta üle kohut. Aga see oli siiski üks asja, mis mulle nagu jäi natukene silma, sest kui ma loen piiblit, siis mitmeski kohas, nagu Jeesus paneb küll iga inimese isiklikult väga selgelt nagu otsustuse, et sina järgi mind. Aga teise inimese nagu lõplik saatus ei ole nagu teise inimese teada, et igal inimesel on oma enda lugu Jumalaga ja me ei pruugi selle inimese lõpliku noh, lugu nagu lõpuni kunagi teada tegelikult. Muidugi, eks see angeelika nägemus toob ka selle nagu esile, et kui ta oli seal teispoolsuses, et siis just nagu Kristus näitas talle neid inimesi. Kui see Uues Testamentis ei ole nii olnud, kui me mõtleme analoogile, näiteks kui Jeesus räägib tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest laatsarusest, kelles üks on taevas ja teine on põrgus, siis kes seda tähendamissõna tunneb ja piiblit tunneb, see ju mõistab, et rikkas mees ja vaene laatsarus selles loos on sümbolid. Mitte keegi nendest kuulajatest ei pruukinud teada noh, konkreetselt kokku viia, et võt rikas mees on see ja vaene laatsarus on see. Et need on Jeesuse tähendamist sõnas on nad ikkagi sümbolid, mis jällegi nagu kirjeldavad seda, et see, mida me maa peal teeme, ka pisikesed asjad on olulised. Ja tegelikult ka see nägemus, angelika nägemus toob selle esile, et ka pisikesed asjad on olulised. Kui enne nimetas seda multikate vaatamist ja 8-aastast poissi, kes selle tõttu ei pääsenud taevariiki, siis saatan kasutab kahtlemata kõiki vahendid, ükskõik mis vanuses inimeste jaoks, et neid eemale vedada sellest, mis on õige. Ja kes on tänapäeval multikaid vaadanud, see teab küll, et ega seal piibelliku õpetust küll keegi ei jaga nendest, mis meil nii-öelda ekraanil jooksevad, et tehakse ka kristlike multikaid, aga neid millegi pärast näiteks Eesti televisioon ei armasta näidata. Nii et selles mõttes tasub olla tõesti tähelepanelik, et kõik, mida, noh, hingevaenlane kasutab kõik ja ta on valetaja alguses peale olnud ja selleks ta jääb ja kõik meetodid kasutab ta ära, nii et ega ma ei oska öelda, 8-aastane, kes mõistab eristada head ja kurja, tegelikult, kes saab aru, et ta teeb midagi, mida ta tegema ei peaks, ta võib olla küll seal hukatuses ja mina ei ole selle üle kohtumõistja. Nii et see oli üks asi, mis mind nagu häiris natukene, et see konkreetsete inimeste nimetamine ja mulle nagu tundub, et piibel nii konkreetselt teistele inimestele ei anna teada. Ja teine asi, mis meile sealt loost nagu natukene tähelepanelikuks tegi, oli see, et kui Angelika oli seal teises, oli surnud, oli teispoolsuses, siis ta nagu jätkuvalt veel nagu vaidleb Jeesusega, et ära mulle näite põrgut, ma tahan ainult taevast näha, ära mulle näite, ma tahan ainult seda. Et kui ma loen näiteks Johannese ilmutuse raamatutki, siis noh, kõik, mida Jumal tahab ilmutada, seda on Jumala sulane nagu valmis vastu võtma või see ei ole enam see koht, kus vaieldakse veel Jeesusega, et ära mulle seda näite või ära mulle toda näite. Inimene võib olla nõrk või ta võib vajada tuge, aga see ei ole nagu vaidlemise koht enam. Et see oli nagu teine selline kummaline asi, et kuidas, et kas seal veel siis keegi peaks vaidlema Jeesusega. Need nagu on kaks asja, mis noh, minu arusaamist mööda nagu päriselt ei lange kokku sellega, mida ma piiblist oskan lugeda ja ometi ma ütlen, et tõepoolest see ka pisi asjades enda tähelepanemine ja meeleparandus, mis on ka pisi asjades vajalik, see on vajalik. Ja seda see sõnum ka tahtis edasi anda, nii et mulle tuli meelde paralleel, mida on öeldud siin Iiumaa ärkamisaja kohtaga, et pühavaim töötas, aga inimlik lõiga sisse. Lihalõigad. No, et kas see ka selle nägemuse puhul äkki ei ole samamoodi, et püha vaim töötab, aga inimlik lööb ka sisse?
Ja. No selliste nägemuste ja lugudega seoses tuletatakse meelde ikka kirjakohta Kolossa kirjast, kus räägib Paulus sellest, et ärge laske röövida endalt seda võiduandi ja see just mille kaudu, et nende tulevad oma alandlikkusega ja oma ingelike nägemustega ja tegelikult nad räägivad hoopiski seda lihas, ma nüüd praegu siin mälu järgi seda võtan kokku seda kirjakohta ja nagu see tulemus on see, et nende nägemuste ja asjade kaudu juhitakse meid kõrvale kõige tähtsamast, ehk temast, kes on pea, ehk Kristusest. Et noh, ma saan aru, et tõenäoliselt väga konkreetset hinnangut ei taha selles mõttes anda, aga et kui te nagu selle vaatekoha pealt vaatad, et kas see on midagi, mis juhib meid kõrvale Kristusest või pigem nagu kinnitab temasse?
Noh, tähendab, mis veel puututab see sama nägemust, et noh, on mis ka mõjal öelda, mind teeb ka mõnevõrra nagu ettevaatlikuks see, kui kusagil kasutatakse mingid niisugused anonüümsed isikud, seal on ka keegi anonüümne jumalamees, kelle nime millegi pärast ei taheta öelda või kogudus, kus ta kuulub või, et minu meelest ikkagi jumala asjade juures me oleme avalikud ja räägime asja avaliku, meil ei ole vaja nagu teha mingisugust salatsimist seal juures. Nii et mina ei julge öelda täitsa seisukohtes, et ma ei tea, kes see tüdruk on, ma ei ole kohanud teda, ma ei tea, kus koguduses või kes ta pastor on. See on lihtsalt üks sõnum, mis tõepoolest levi mitte ainult Eestis, aga kui see angeelika nimi panna Google'isse, siis leiab sadu vasteid koos videoga, mille pead tegelikult kas eesti keelne tekst on siis tõlgitud. Ja teena sinna kirja kohad, no vahel on nagu hiljem siis lisatud võibolla siis, kui see transkriptsioon on tehtud sellest. Et üks mõte, mis mul veel tuli, kui sellel teemal oli, on teise korintuse kirja 12. peatükk alguses. Paulus räägib kõhes mehes, kes tõmmati paradiisi, kes oli olnud siis juhus vihust väljas, seda tema ei tea, ja ta kuulis seal öeldamatud sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Et võibolla teinekord need paradiisi nägemused ongi sellised, et need ongi öeldamatud sõnad, mida me ei suudagi täiesti adekvaatselt ja täiesti ühesed mõistetavad, nagu ma enne ütlesin ka panna inimkeelde nii, et kõik sellest ühtemad aru saamaks, et äkki ongi parem, kui need ei räägita.
Vahel võib olla ka seda, et inimene saab tõesti sellise nägemuse, mis on konkreetses olukorras konkreetsetele inimestele, mis tegelikult ei ole selleks, et teda levitada. Et konkreetses olukorras võib tal olla hoopis nagu teine tähendus ja mõju kui see, kui see asi nagu läheb kontrollimatult laiali avarustesse ja see seal avarustes ta võib veel teisene taga. Ja selles mõttes selle sama angeelika looga võib me ka, et noh, me tegelikult ei tea originaali või me tegelikult ei tea, mis seal päriselt oli. Mulle väga meeldib see, mida Johannes, Kristi Johannes kirjutab, et me räägime seda, mida me oleme kuulnud ja näinud ja me teame, et see on tõsi. Ja selles mõttes on tunnistajaks olemine väga, väga õige, et sa tunnistad seda, mida sa oled näinud. Ja võibolla ka mõnikord sellised väga võimsad nägemused ei ole tegelikult mitte selleks, et neid nagu väga laiali lasta igale poole, vaid ongi konkreetsele olu nendele inimestele, kes tegelikult teavad ja tunnevad kogu konteksti.
Kui nüüd suures plaanis kujutada ette praegu olukorda, siis kolm meest arutavad asja üle, mida kuskil keegi noor tütarlaps on, ütleb, et Jeesus kõnetas teda ja näitas talle neid asju. Ja meie siin, noh, kus öelda, on see arvustamine või analüüsimine või mis on, mis me teeme. Aga noh, meil on teatud olukorrad ja asjad, kus me peame mingisuguseid seisukohti võtma ja ega analüüsimine iseenesest halb pole, aga ma mõtlesin, ma võibolla sain ensust valest aru, aga sa, kui sa mainisid seda, noh, seoses selle on see ikka välja toodud Pavsti isikuga või Johannes Paulus teise isikuga, et noh, et sina nagu sellistes nägemustes, et sa ei julgeks nagu nii noh, isiklikult või need isikuid nagu välja tuua, aga kui Jeesus ütleb sulle just nimelt selle isiku ja sina oled see, kes sa ütled ei, et see vist ei ole see, mida ma saaksin välja ütelda, siis noh, see on ju tegu tegelikult sõnakuulmatusega, et minu mõelest noh, üks asi, mis mulle praegu siit üles tõuseb, on see, et kui meil on Jumal kõnetab meid ja kui Jumal paneb meile sõnumeid südamesse, oleme me pastorid või ka noh, täiesti tavalised nii-öelda lihtkristlased, kuigi minu mõelest Eesti inimest ei ole olemas kui lihtkristlane, kõik on väga erilised kristlased. Aga et me just nimelt meil oleks ka tegelikult julgust tulla välja sõnumitega, mis sa võid isegi teada või mis garanteerivad sulle näiteks just nimelt, et kolm Hiiumaa meest võtavad kokku ja siis hakkavad analüüsima seda, mida sa oled välja ütlenud, et ei ikka päris niimoodi ei ole õige.
Ma tähendab, tahaksin väga öelda juurde seda, et no, ma olen põhimõtteliselt nagu selles suhtes optimistlik ja inimese uskuv, kerge usklik inimene, et kui inimene ütleb, et ta on saanud ühe sõnu, mis ma väga tahan uskuda, et see tõepoolest on nii. Ja see on tõepoolest, ma olen ka seda meelt, et kui midagi ma olen näinud ja mul on öelda, ma pean selle edasi andma, siis ma pean seda tegema, aga ega see ei ole praegu kerge koht, ma mõtlen, et ma ei tea, võiks me seda kunagi elus siis näeme, kes kus on, usun, me saame ühel hetkel Jeesuse käest küsida ja võimalik, me saame kokku Johannes Paulust teisega ja võimalik, et me ei saa kokku temaga. Et tõepoolest piibel ütleb, et meie arvamused ei ole päris nii, kui Jeesus räägib see tähendamise sõna ka sellest, et ühel päeval, kui see kohtupäev on, siis ühed inimesed tulevad Jumala juurde ja nende kohta öeldakse, ma ei ole eladest tundnud neid. Ja teised on nagu, kes ei oska nagu midagi arvata, keeldakse, et tulge siia minu juurde, et teil on kohad valmis pandud. Et tõepoolest on nii, et ilmselt meie nagu need arvamused, nii mõnelgi puhul, mis me siin maa peal arvame, et kes on nagu õige inimene, kes ei ole õige inimene, võivad saada üpris ka muudetud siis, kui me kunagi selles täiuses juba oleme. Et Jumal teab ka seda lugu ja neid inimesi seal, et kui see vähegi kellelgi annab nagu põhjust nagu oma elu üle järele mõelda ja tunda seda ja mõelda sellele, kuhu suunas ma siis minema olen, siis on see nägemus tegelikult täitnud üles anda.
Selles kontekstis ma vahel mõtlen, et meil on ikkagi antud Jumala sõna. Kui apostlite tegude raamatu alguses kirjutatakse sellest, et koguduse jäi apostlite õpetusse, osadusse, leima murdmusse ja palvetesse, siis mulle väga meeldib just see, mida sa näed, et koguduse jäi apostlite noh, juba enne olemas olnud õpetusse või neil ei olnud vaja nagu midagi enam endal välja mõelda õpetust või midagi, vaid see oli olemas, nad jäid sellesse, mis neil oli antud ja apostel Paulus kirjutab sellest, et kui keegi kuulutab mingit teist evangeeliumit, isegi kui ma ise peaksin seda tegema, et siis see ei saa enam olla õige. Et ikkagi Jumala sõnas on meile antud teatud põhimõtted ja teatud kriteeriumid. Ja kui sa, Timo, siin enne ütlesid, et aga kui Jumal ütleb sulle, Jeesus ütleb sulle kellegi nime, aga kui ta seda tegelikult ei ole Jumala sõnas kunagi varem kellelegi öelnud, miks ta peaks seda praegu tegema või kas Jeesus teeks siis nüüd teistmoodi, kui ta tegi siis? Või kas, ma ütlen, ma ei oska seda selles mõttes ka ei õigeks mõista ega hukka mõista, sest mulle ei ole sellist ilmutust antud. Ja ma ei oska täna öelda seda, et mis juhtub siis, kui Jumal annab mulle sellise ilmutuse. Võibolla Jumal annab ilmutuse ja ütleb, et sa näed seda, mine ja hoiata neid minu sõna põhjal. Ma ei tea, mulle pole sellist ilmutust antud. Aga ma küsiksin küll seda selle koha peal, et kui on midagi, mida Jumal oma sõnas ei ole ilmutanud, kui on mingisugune meetod, mingisugune stiil, mida Jumal oma sõnas pole kasutanud, kas ta peaks seda täna kasutama?
Nii et mitmeid küsimusi tekis tõenäoliselt veel lisaks selle teema käsitlemisel, aga noh, tõenäoliselt me jõuame ikkagi noh, kõige olulisemas punktis sinna, et meie kõige olulisemad otsused ja valikud ja hinnangud puudutavad meid endid, mitte nii palju kedagi teist, et kus tema on või mis temast saab. Aga loomulikult meie süda olgu täidetud kaastunde ja armastusega inimeste suhtes, kes meie ümber on, et nende eest palvetada ja neid kanda nagu Jumala ette, nagu preestriteks meid Jumala lapsi tehtud on. Aga Jumala ette võime kanda ka Eesti uue Riigikogu, kes alustas sellel nädalal tööd, nii et ärge ka neid unustage. Üks asi on, et nad on sinna valitud, teine asi, et nad võiksid teha seal jumala kartlike ja häide tarku otsuseid, aga meie tänane väga, kuidas öelda, taevane või selliste väga, väga suurte teemadega saade hakkab tänaseks otsa saama. Teiega olid Enn Veevo Tallinnast hetkel ja Tarmo Kähr ja Timo Lige Hiiumaalt Kärdlast. Olge õnnistatud.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.